Garbėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje studijoje esu aš, basasis karmelitas vienuolis iš Kauno vienuolyno, Jėzaus Jonas, ir šioje katechezės programoje kalbėsiu apie šventąją Jėzaus Teresę. Bet neliesime jos istorinių, taip daug biografinių duomenų. Šiandien mes pakalbėsime apie šventąją Jėzaus Teresę, kaip stiprią moterį viešpatyje ir pavyzdį katalikų bažnyčioje. Iš tikrųjų, 16 amžius Ispanijoje katalikų bažnyčios aplinkoje randame vienintelę žymios moters figūrą, tai yra šventąją Jėzaus Teresę, Avilietę. Ir iš visų 16 amžiaus rašytojų mistikų ji buvo pati laisviausia ir drąsiausia rašytoja, nebijojo nieko, tik Dievo. Šventoji Jėzaus Teresė tikriausiai buvo pirmoji tokio didelio masto moters ir moteriškumo gynėja katalikų bažnyčioje. Moterų judėjimas kaip politinis ir socialinis judėjimas, kaip politinė teorija ir filosofinė perspektyva atsirado tik apie 18 amžiuje. Teresė gyveno daug anksčiau, 16 amžiuje, bet dėl bendro pažymimo susumuojant visą feminizmo istoriją arba moteriškumo istoriją nuo 18 amžiaus galima būtų taip trumpai pasakyti, kad pirmasis etapas, kuris vyko nuo 18 amžiaus pabaigos iki 19 amžiaus pradžios, feminizmas kovojo už lyčių lygybę. Antrasis etapas buvo 19 amžiaus antros pusės iki 20 amžiaus pirmosios pusės. Ir tada moteris kovojo už balsavimo teisės ir laisvę įgyti visas profesijas. Na ir trečiasis etapas moteriškumo judėjimo arba feminizmo, kaip dabar vadinama, buvo 20 amžiaus antroji pusė iki mūsų dienų, iki 21 amžiaus, kaip kovos tikslas iškelia tas judėjimas tokias tematikas, kurias galėtumėm pavadinti greunančiomis ir žalingomis, išreiškiant nuogai ir atvirai gilų tokį asmeninį moters nepasitenkinimą. Mūsų laikų feministinį tą judėjimą yra sunku įvertinti, nes dauguma jų atmeta moralinės vertybės ir tuo skiriasi nuo ankstesniųjų amžių feministinių judėjimų. Moterų feministinis judėjimas pasaulyje yra labai madingas dabar ir dabar netrūksta gausios ir vairiausios literatūros apie jį. Profesorės Birutės Obeleninės yra išėjęs straipsnis, kuriame jinai kalba, pacituosiu, moteriškumo baimė aptraukė visas gyvenimo sritis. Ir tenai jinai labai gerai pristato šiuolaikinį feminizmą tame straipsnėje ir jo konfliktą su tikruoju moteriškumu. Svarbesnis dabar mūsų 21 amžiui tapo kalbėjimas apie moterį, nei pati moteris. Iš to galima padaryti gerą šou. Tiesa, mažai kam gali būti paranki, aišku. Taip ir su moteriškumu. Moteriškumas, kurio baiminamas ir siekiama ištrinti iš žmogaus sąmonės, glūdi žymiai giliau negu daili išvaizda, jausmingumas ar kiti paviršiniai dalykai. Moters pašaukimas yra esminis gerovės veiksnys ir jei bus neįvertintas, galiausiai sukels rimtų pasekmių visuomenį. Kaip teigia popiežius Jonas Paulius II savo apaštališkame laiške Mulieris Dignitatem, moteriškumas didis lobis. Bet šiandienė gender ideologija tvirtai laikosi pozicijos, kad litiškumas yra visuomenė sukonstruota idėja, sudarant prielaidą skirstyti žmonės ir pavergti moterį. Tačiau kurėjo planas, kaip teigia Jonas Paulius II, sikūnėje ir skleidžiasi pašaukimo įvairovėje, ypač dvasinėme grožyje, kuri Dievas nuo pat pradžių suteikė visiems, o labiausiai moterims. Bet mes dabar naują feminizmą paliksime, tiesiog mes šiandien norime pakalbėti apie Teresę kaip stiprią moterį, kuri gina moteris 16 amžiuje ir moteriškumą, bet kurios idėjos tinka ir mūsų 21 amžiuje. Bet dar gal pasakyčiau, kad vat yra tokios irgi autorės labai geras straipsnis, tokia yra Toma Bružaitė, kuri rašė apie naują feminizmą ir jisai pacituosiu tą Tomą Bružaitę. Jinai sako: įsileisti moterį į įvairias visuomeninės sritis, tai surizikuoti rinkti sudėtingesnį kelią, kelią, kuriame būtina atsižvelgti į unikalias kiekvieno asmens savybės, kelią, kurie mažiau vietos vienodinti ir automatiškai taikyti teorinius principus, kelią, kuriame svarbesnis už ideologiją yra asmuo. Todėl naujasis moteriškumas būtų įgyvendintas, jei moteris savo unikalių skirtumų, unikalaus buvimo dėka suasmenintų įvairias mūsų bendro gyvenimo sritis. Iš tokio įvado pradinio apie tą moteriškumo judėjimą dabar pereisime prie Šventosios Jėzaus Teresės. Ir aš ją vadinu autentišką moters ir moteriškumo gynėją. Galima sakyti, kad Teresė tai yra stiprios moters viešpatyje pavyzdys visai katalikų bažnyčiai ir visam pasauliu. Teresė yra labai moteriška moteris, steigėja, rašytoja, mistikė ir moters gynėja. 16 amžiuje moters lūpose nei skambėjo, nei galėjo skambėti feministinis žodis, bet buvo normalu moterį jaustis labiau moterimi ir be didesnių komplikacijų su vyriškąja lytimi, kaip troškimą ir kovą, tai įgyvendinti. Iš tikrųjų, Teresė turėjo ne tik kilnę, liepsnuojančią, tokią dinamišką, labai moterišką moters širdį, bet buvo taip pat veikli ir ryštinga. Ir jos palikimas yra teresiškame Karmelyje, bažnyčioje, aišku, ir priklauso visai žmonijai. Teresė dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra visų žmonių į vyrų ir moterų paveldas. Na, dabar perėsime prie Ispanijos 16 amžiaus istorinio socialinio konteksto. 16 amžiuje moteris su savo šeimos rato buvo beveik niekas. Moteris Ispanės dauguma buvo beraštės, neturėjo prieimo prie kultūros ir mokslo. Moterų žeminimas ir niekinimas buvo normalus dalykas, nuvedęs moteris į tokį socialinį atstumimą, nuvertinimą. Taigi 16 amžius tai antifeministinė tokia epocha, galim sakyti, užkariavimo karo vyrų bajorų ir teologų laikai. Visa kultūra ir veikimo laukas priklausė vyrams, įtariamai buvo žiūrima į moteris, besidominčias mokslo, kultūrą ir ginančias, aukštinančias kitas moteris. Net ir vidinėme maldos gyvenime moteris menkinamos. Buvo paplitusi nuomonė, jog moteriai užtenka paprasčiausia žodinių maldų ir viskas, nes gilesnės maldos, vidinės maldos yra labai pavojingos dėl polinkio į nuodėmę, dėl silpnumo, nes moteris silpnos, gali atsiverti keliai velnio apgaulėms. 16 amžiuje Ispanijoje ir Europoje visoje gyvavo labai labai stipri tokia antimoteriškumo kultūra, kuri atkeliavo labai iš toli, iš graikų romėnų kultūros, ir ją priėmė bei propagavo katalikų bažnyčios scholastiniai teologai, ir jie teigė, kad pirma, prigimties klaida tai yra gimti moterim, antra, teigė, kad moters biologinis ir intelektinis išsivystimas yra žemesnis nei vyro. Trečia, bet moters naudai buvo pripažinta, kad ji yra gabesnė maldoje ir Dievo patirtyje. Iš to išplaukė socialinės pasekmės moterims. Jos tik prižiūri Ispanijoje tas namus, ūkį, augina vaikus, tuo tarpu vyrai rūpinasi karo dalykais, medžioklio, laisvalaikio praleidimu. Ir visa ta panorama atsispindėjo Jėzaus Teresės raštuose. Suvokimas savo padėties, kaip moters, tokios silpnos, niekingos, žemos, silpnumo ir nenaudigumo pojūtis tarnaujant bažnyčiai. Be to pastovus pavojai jos dvasinėme gyvenime, tuo labiau nesiišdrįsta juos aprašyti. Kai tik Teresė turėjo progą, savo raštuose atvirai ir ištingai kaip apologetė gina moteris, smerkdama tokį dominuojantį antimoteriškumą. Čia pat cituosi kai kurias vietas iš tobulumo kelio. Ir rasdavai jose, tai yra moterise, tiek pat meilės ir daugiau tikėjimo negu vyruose. Vaikščiodamas pasaulyje viešpate, nesibodėjai moterų, o visada didžiai gailestingai buvai joms prielankus. Teresės raštų cenzorius iš karto sureaguodavo, nes tai buvo toks pasipriešinimas socialiniai tvarkai Ir tobulybės kelio cenzorius šios žodžius parašytus moters ranka subraukė daugel kartų ir tik po daugel amžių, jau dabar 20 amžiui ir su naujausiomis technikomis jie buvo perskaityti. Taigi, Teresė išaukština visišką moters atsidavimą Dievui, jos atsiverimą, pasirengimą dvasiniams dalykams. Moteris pažengė greit maldos kelyje. Jėzaus Teresė buvo gera, delikačiai moteriška psichologė, ryštingai kovotoja už moteris, bet savo ypatingu būdu. Todėl Teresė pastoviai stengiasi iškelti moterį vairiose sritise ir gebėjimuose, kuriuose moteris gali save išreikšti bažnyčioje ir visuomenėje. Tačiau Teresėje moters iškelimas neapsiriboja polemika ir vien tik paprastais ir gerai žodžiais. Jis sako idealus, idėjas, tikslus, projektus. Pavyzdžiui, Teresė įkūrė naujus vienuolynus ir seserim pasiūlo sekti vyrų stiprumo ir tvirtumo idealus. Vėl pacituosim jo žodžius iš laiško. Rašo, yra labiau įpareigojamos veikti kaip stiprus vyrai, o ne kaip moterėlės. Jeigu pažvelgus taip į jo Teresės žmogišką ir tokį dvasinį veidą, tai jos gyvenimo nesuprastumėm, jeigu juos nepažiūrėtumėm tiesiog moters žvilgsniu. Teresė labai įvairialypė, moteriška, inteligentiška, apdovanota prigimties dovanomis nerimstanti ir aukštų tikslų laikinajame ir dvasinėme gyvenime siekianti asmenybė. Ji didžiulių idealų ir projektų siekianti moteris. Labai buvo svarbu, kad Teresė yra moteris, kuri natūraliai priima savo gerasias pusės ir trūkumus. Jos raštuose galim rasti daug vietų, kur kalba apie save kaip moterį ir pati prisipažįsta, kad yra entuziastinga ir drasi, pavyzdžiui, gyvenimo knygos 8 skyrius, 7 poskyris. Ir tai įrodys ne vieną kartą savo gyvenime, ne vieną kartą tai pripažins ir atsankingi aukštieji bažnyčios asmenys, bet kartais ją paniekinant pavadins ją ispaniškai mujer inquieta andariega, išvertus nerimstanti keliaujanti moteris. Taigi, Jėzaus Teresė turėjo moters sielą. Galima sakyti, ji buvo aukščiausios klasės moters figūra. Ir idealios moters prototipas galiojantis visiems laikams, tik patisinant atspalvius priklausomai nuo epochos. Taigi jos turtai yra tokie neįsenkami, nes jie yra gyvenimo laikysenų vertybių turtai. Turi tipinės, bet aukščiausio lygio moters savybės – intuicija, jausmų delikatumą, gebėjimų švelnumui, iniciatyvai, rizikai, apsisprendimui, atsidavimui. Pasirinkimui, kentėjimui, gerumui, padėkai, smulkmeniškam rūpinimuisi buvo apdovanota kitais giliais dvasiniais turtais. Be moters sielos, galima sakyti, Teresė turėjo taip pat sužadėtinės ir motinos sielą. Abi šios realybės yra moters būties tokia integralinė, vientisinė dalis, kai išgyvenama visa moteriškosios būties, ta džiaugsmingoji didybė. Teresė buvo ir yra autoritetingas pavyzdys, galima sakyti, praėjusių, dabartinių, ateities ir visų laikų moteriai. Bet ji buvo tokio savotiško būdo moters gynėja, savo laiku ir su įmanomomis menkomis priemonėmis. Teresė tokia buvo savo gyvenimu, savo darbais, savo žodžiais. O tais laikais moteriai ne visada buvo lengva kalbėti ir retai ji būdavo suprantama teisingai. Dar dažniau būdavo blogai interpretuojama savo kalbose ir raštuose. Bet ji pasakė tais laikais tikrai įdomius dalykus apie moterį. Pacituosiu vieną vietą iš moters apologijos, ką jinai parašė tobulybės kelyje pirmajame rankraštėje, kurį ištrynė tie cenzoriai. Paskaitysiu. Argi neužtenka viešpate, kad pasaulis mus įvarė į kampą ir padarė nepajėges, kad nieko vertingo dėl tavęs nepadarytume viešai ir nedrįstume išsakyti kai kurių tiesų, dėl kurių sielvartaujame slapta, kad tik tu neišgirstume iš mūsų tokio teisingo prašymo. Tuo netikiu viešpate, tikiu tavo gerumu ir teisingumu, tu esi teisingas teisėjas, o ne kaip pasaulio teisėjai, kurie būdami Adomo vaikai ir galiausiai visi vyrai neižvelgia ne vienos moters dorybės, kurios nelaikytų įtartina. Taip, turi ateiti diena mano karaliau, kad jie visi tai sužinotų. Nekalbu į savęs, nes mano varganumas yra žinomas pasauliui ir džiaugiuosi, kad jis yra viešas. Bet kodėl, kad matau, jog laikai yra tokie, kad nedėra atmesti dorų ir stiprių dvasių, net jei jos yra moterų. Teresė kaip ypatinga ir stipri moteris paliko mums paveldą kaip rašytoje ir vienuolino atnaujintoje steigėje. Abu šie darbai buvo ir yra geriausias jos palikimo amžinumo ir universalumo ženklas. Jos laikai buvo irgi atsinaujinimo ir reformų laikai. Labai panaši situacija, kaip dabar mūsų bažnyčioje po antrojo Vatikano susirinkimo ir iki mūsų dienų vyksta dideli istoriniai procesai, netikėti pasikeitimai. Bažnyčia deda dilės pastangas nepavėluoti į progreso traukinį ir išsaugoti evangelinės vertybės. Jėzaus Teresė kaip moteris, krikščionė ir vienuolė buvo labai jautri savo laikmečio pasikeitimams. Savo projektus ir idėjas jį gyvendino bažnyčioje per naująjį Karmelį. Savo įkurtuose vienuolynuose ji norėjo naujovių, ji buvo už griežtesnę regulą ir kad vienuolių skaičius būtų nedidelis. Niekada ji neužmiršo, tuo labiau nenorėjo sugriauti senojo Karmelio ordino pamatų ar šaknų. Teresė liko ištikima šventajam raštui, mergeliai Marijai ir eremitų atsiskyrėlių tradicijai. Sugebėjo priimti, mylėti ir saugoti senovės palikimą, bet visą tai su nauju ir kūrybingu stylimiu prisitaikydama prie pasikeitusių visuomenės sąlygų ir tridento visuotinio susirinkimų reformų. Tai yra kūrybinė ištikimybė senoviai, dabarčiai ir ateičiai. Glaustai paminėsime visas Teresės įvestas naujoves. Vienuolynuose gimsta naujas gyvenimo stilius. Meilėje ir draugystėje sustiprinamas bendruomenės grupinis jausmas. Visame, kame siekame švelnumo ir harmonijos, saikingumo, broliško evangelinio bendravimo, ugdomas teisingas ir nuolankus seserų tarpusavio ryšys. Mokomasi neprisirišti prie pasaulio, daiktų ir asmenų. Bendravimo realybė vienuolyne visada siejama su atsakomybe, su nuoširdžiu dialogu ir džiaugsmingu bendruomenės gyvenimu, nes tai grupė susibūrusi viešpatyje, kurie visos pašaukto sekti Kristų. Tarpusavio bendravimas, rekreacijos buvo labai svarbu bendruomeniai, nes ji tiesiog reikalinga kaip kokia dvasios ekspansija, kurie ieškoma psichinio dvasinio degonies. Pasižymėjo vienuolynai broliškumu, kaip sakiau, džiaugsmu, sveiku ir nuovokiu spontaniškumu, nuo širdžių bendravimu, gera nuotaika. Tiesiog tai bus ir dabar yra Teresės bendruomenių charakteristikos. Visi, kurie ateina į moteriškosios Karmelio vienuolynus ieškodami užuovėjos dvasingumo, dievo žodžio, ramybės ir polisio, be vargo pastebi šios dvasingumo bruožus. Teresė pati dalyvaudama steigimuose vienuolynų įkūrė 16 basųjų karmeličių vienuolynų. Tai yra rimti argumentai, kad ji buvo stipri ir ryštinga moteris, dvasinga vienuolė, įtakota dievo meilės ir uoliai tarnaujanti jam. Jėzaus Teresė, moteriška moteris ir mistikė, vienuolynų steigėja ir rašytoja, mokėjo būti moters gynėja. Sukūrė savitą stilių būti moterimi, labai vertino moterį ir pati tapo moters prototipu, kurio aktualumas galioja ir mūsų laikais. Daugelis moterų iš įvairių kultūrų, tikėjimų, net tos, kurios save laikė agnostikėmis ar sakosi yra bejingos dievo tematikai, skaito arba prisipažįsta norinčio skaityti Teresės raštus. Jie įdomi ne tik literatūriniu požiūriu ir pažadina daugelio skaitytojų smalsumo kirminą, todėl jie nori patys asmeniškai ją pažinti ir mūsų šiandieninime pasaulyje tai yra labai svarbu. Kai vyrauja abejingumas visam kam, žmonės yra indiferentiški. dabar pakalbėsime, kad jinai buvo ir yra pirmoji moteris bažnyčios mokytoja. 1970 metais, rugsėjo 27 dieną, Teresė paskelbiama bažnyčios daktarė arba mokytoja. Galima sakyti, tai Teresės gyvenimo laikysenų kriterijų patvirtinimas ir bendras visoms moterims tenkantis laimėjimas. Tai garbingas krikščionės moters pripažinimas. Jėzaus Teresė yra nuostabus pavyzdys, kaip reikia kovoti už moters orumo ir teisių atstatymą. Ji tai sakė žodžiu, tai patvirtino gyvenimu ir todėl turi žodį ir mūsų laikų moteriai, turinčiai teisingų reikalavimų, kuriuos įmanoma pasiekti. Taigi, šventoji Jėzaus Teresė yra stiprios moters viešpatyje, pavyzdys katalikų bažnyčiai ir visam pasauliui. Čia padarysiu pauzę ir vėl prisistatysiu gerbiamiems Marijos radijo klausytojams. Aš esu basasis karmelitas iš Kauno vienuolyno, Jėzaus Jonas, ir šiandien kalbu šioje katechezės programoje apie šventąją Teresę Avilietę. Katechezę pavadinau šventoji Jėzaus Teresė stipri moteris viešpatyje ir pavyzdys katalikų bažnyčiai ir pasauliui. Kaip sakiau, moters situacija 16 amžiuje buvo iššūkis Teresiai, bet nėra tokio didelio gilaus moteriškumo ir moters gynybos, jeigu tai neprasideda iš lyties gilumos. Galima teikti, jog Teresė išsiemė, išreiškė visą moteriškumą iki dugno. Jos doktrina gina moterį ir todėl galima ją pavadinti krikščioniška moters ir moteriškumo gynyba. Tačiau terminai ir sąvokos, kurias vartoja Teresė moters gynybai, yra labai netapato su dabartinio feminizmo terminais ir suvokimu. Negalima teresiškų sąvokų ir terminų naudoti dabartinio 21 amžiaus, pavyzdžiui, feminizmo paremimui, jų nepaaiškinant. Motina Teresė negynė to, ką gina ir ko reikalauja dabartinis modernusis feministinis judėjimas, bet jos doktrina ir mokymas yra pasaulyje panaudojami jį paremti ir praturtinti įvairiais naujais aspektais. Teresė neprašo lygybės su vyrais, nereikalauja socialinių pakeitimų moteriai moderniaja prasme. Tuo metu tai būtų buvęs nesuprastas istorinis anachronizmas, bet ji prašo bažnyčios hierarchijos ir teologų mąstysenos mentaliteto kaitos. Šventoji parodo jiems, kad ji neturi beveik galimybių tarnauti bažnyčioje, bet tai rašo tobulumo kelyje, pačiam pirmam skyriuje antras poskyris. Šventosios Teresės suburtas judėjimas visų pirmiausia yra moterų judėjimas, karmelyčių bendruomenės. Teresės vienuolynai buvo ir yra laisvės erdvės stiprioms viešpatyje moterims. Serafiškoji mokytoja pasižymėjo socialinėme gyvenime, nes revoliucingai gyveno savo moteriškąjį pašaukimą. Teresė pažįsta žmogų per savo patirtį ir iš nežinojimo turėjo skurdų filosofinį išsilavinimą pereina į išmintį apie žmogų. Savo raštuose bažnyčios mokytoja tyrė ir analizuoja pirmiausia žmogaus, moters religinės, transcendencinės sąlygas, kurias įtakoja moteriškumas, visuomenė, krikščionybė ir karmelitų ordinas. Teresė yra pilnai sąmoninga, kad ji yra moteris ir tai jaučiasi visoje jo sieloje, mąstyme, jausmuose, vaizduotėje, atmintyje ir valioje. Ji visada norėjo išlikti moterimi. Savo pedagogikoje žiūri vyriškumą ir netragina vienuolino seseris būti vyriškomis, bet visada jaučiasi moterimi ir labai įsigilina į moters žodžio reikšmę. Šventoji Teresė pripažįsta, kad moteris savo prigimtimi yra silpnesnės negu vyrai. Bet tas šventosios jausmas nėra kažkoks išsiliejimas ar protestas prieš savo lytį jaučiantis žemesniai nei vyrai. Tas jausmas nėra užslopinamas ar užgniaužiamas, bet tampa atramos tašku jos vystymuisi. Šventoji Teresė savo vidinius jausmus vertina ne pesimistinę formą, bet objektyviai ir jų faktinė realizacija yra ypatingo brandumo pasekmė moterų istorijoje. Pažinti Teresę kaip moterį tai atskleisti jos tikrąją žmogišką asmenybę, pašalinant skulptūrose ir paveiksluose ją gaubiančią barokinę mistifikaciją, visada ją vaizduojant su vienuolės rūbais ir su šventosios aureolė. Šventosios moteriškumas viršė visas analizės, nes buvimas moterimi gimsta iš jos sunkiai apriepamos įvairialypės įvairiapusės asmenybės. Pateiksime kai kuriuos Teresės bruožus. Pirmiausia, jos moteriškumas su deskriptiškumu arba be jo aiškiai pasireiškia jos valingame charakteryje, stengiasi būti naudinga kitiems, tarnauti kitiems, net kai jausmai tam priešinasi. Kitas bruožas – tai jos raštuose yra prašyti svarbus gyvenimo momentai. Tai atsivertimo procesas, kuris nebuvo vienkartinis, bet ilgalaikis apimantis visą gyvenimą. Motina Teresė savo kūriniuose prisistato dievų tikinčią moterų gynėją, pamaldžia ir ištikima savo maldingumo praktikoms, maldos keliui, kaip jis sako, bet priešinga beprasmiškiems pamaldumams. Teresė pati prisistato moterimi ir patogiai jaučiasi moters būtyje, savo kūne ir psichija, darbuose, kuriuos jai paskyrė Dievas ir jų įgyvendinime. Niekinga jaučiasi tik tai kaip grynas kūrinys, palyginant save su Dievo gerumu, išmintimi, gailestingumu ir ištikimybe. Psichologiškai Teresė pasižymi dvejomis savybėmis. Yra labai drasi ir valinga moteris. Ir kita graži charakterio savybė, ji buvo laisva moteris, mėgstanti laisvę, nors tokia laikysena ypač dar moterį tais laikais buvo sunkiai suprantama. Be to, ji buvo moteris, kuri išdryso būti mistikos rašytoja, maldos ekspertė ir besimeldžiančiųjų ypač moterų gynėja. Dabar viską pabandysime susumuoti, ką jau pasakėme dar kartą, bet su kitais atspalviais. Teresė džiaugiasi būdama moterimi, bet tuo pat metu ji kenčia, nes jaučiasi atitraukta, atstumta ir beveik be jokių galimybių dalyvauti bažnyčios tarnystėje kartu su broliais vyrais, rašo apie tai tobulumo kelyje. 16 amžiuje bažnytinis luomas Ispanijoje buvo vyriškosios lyties dominavimo aplinkos auka. Rašytojai ir teologai viešai parodo savo antimoteriškumo, galima sakyti, venas. Galim paskaityti jos gyvenimo knygų 21 skyriuje 5 poskyris. Nuncijus Felipe Sega priekaištavo kaltino steigėją Teresę už jos elgesį, vadindamas ją nerimstančią feminą, keliautoją, nepaklusnėję, užsispyrėlę, kuri pamaldumo vardu susikuria blogas doktrinas, keliauja nesilaikydama klauzūros, tuo pažeisdama tridento susirinkimo ir savo vyresniųjų įsakymus, bet to moko, lyg būtų mokytoja, tuo priešginiaudama Šventojo Pauliaus mokymui draudžiančiams moteriams mokyti. Nors chronologiškai Šventoji Teresė yra tridento susirinkimo, galima sakyti, dukra, bet savo dvasingumu ir nuveiktais darbais į labiau panaši į antrojo Vatikano susirinkimo nuostatus ir nurodymus vykdančią moterį. Turėjo Teresė nemažai reikalų ir su inkvizicija. Iki kokio lygio įtakoja inkvizicijos tribunolas Teresės formacija arba deformacija. Kai 1559 metais buvo paskelbtas ir jau atnaujintas Valdeso indeksas, uždraudžiantis kai kurias knygas, Teresė patenka, galim sakyti, į ciklono centrą. Bet ji nenusileidžia šioms aplinkybės ir tai rodo Teresės siūlomas autorių ir knygų sąrašas jos vienuolynų bibliotekoms konstitucijose. Tikra yra tai, kad 1559 metais tas indeksas atėmė kultūros priemonės, bet tuo pačiu tai išlaisvino Teresę kaip rašytoja ir mokytoja ir jėmė remtis daugiau savo patirtim negu kitais tais dvasiniais rašytojais. Iš pradžių Teresė protestavo dėl inkvizicijos teisėjo antimoteriškos laikysenos, o paskui prieš knygų uždraudimą ir vieną ir antrą kartą cenzorius priveršė Teresė perrašyti jos darbą, pašalinant stipriąją kritiką, nes tai buvo labai pavojinga pačiai Teresiai. Teresė nusileidžia ir sušvelnina tobulybės kelią. Teresė kaip rašytoja jautėsi labai laisvai. Ji parašo, įsivaizduokit komentarą Biblijos giesmių giesmiai, kaip tik tuo metu, kai toks vienuolis Liudvikas iš Leono, ispaniškai Luis de León, už tokį pat komentarą buvo uždarytas į kalėjimą. Teresė ne tik priima kritiką ir draudimus iš rašto žinovų ir teologų, bet naudojasi ir jų pagalba, mokosi iš jų. Patiria mistinės malonės ir negali užsidaryti celiai su tomis viešpatės malonėmis. Nori tas malonės supras ir apsisaugoti nuo galimų klaidų. Žinom, kad Teresė negalėjo lankyti universiteto, bet padarė viską, kas įmanoma, kad pritrauktų universitetą kabutėse į namus. Savo dienoraštyje relacionės jie išvardina net 23 teologus, kurie pastoviai padėdavo jai suprasti dvasinius dalykus. O paskui dar mini dar 27, įsivaizduokit, teologus, kurie jau padėdavo nuo tokiom atsitiktiniam progom, kai iškildavo kažkokių jai teologinių klausimų. Be to, iš tų visų teologų buvo labai gilus dvasiniai mokytojai, tokie kaip Šventasis Kryžiaus Jonas, Ibanijasas Dominikonas, Ibanijasas kitas teologas, Šventasis Jonas Avilietis, visų kunigų globėjas Ispanijos. Buvo be daug teologų priešingų ir Teresė, ir jos doktrinai. Jinai apie tai rašo gyvenimo knygoje. Nėra lengva dabar išgrynintų teologų motivaciją ir nusiteikimus, bet Teresė išvelgia du priešiškumo šaltinius. Pirmiausia, jinai sako, tai yra demonų įtaka ir antimoteriškumas. Teresė yra tikra pranašė, nes kritikuoja neteisybę, skelbia tokį integralų įsilaisvinimą, kuris galioja ir mūsų laikais. Jis sąmoningai kovojo prieš radikalią neteisybę laikyti moteris kažkokiom nesubrendusiomis ar nepilnametėmis ir niekinti jų nuomonės. Teresė buvo laisva rašyti savo literatūrinius darbus labiau nei jos cenzoriai, kurie bijojo patys būti apkaltinti inkvizicijos, skaitydami jos raštus. Avilos šventoji panaudoja visus įmanomus dialektinius ginklus prieš teologų ir inkvizicijos cenzorių kaltinimus, kad apgintų maldingas moteris. Teresė išdrįsta ne tik kartoti ir platinti bažnyčios posakius, kuriuos bažnyčia perteikia liaudžiai, bet ir tuos posakius jinai sugriauna. Galim paskaityti tobulumo kelyje Valjadolido redakcija 22 skyriui 2 punkte. Teresės keliami debatai turi vertę ne dėl to, kad gina brangę ir gyvenimo patvirtintą tezę, bet jin išdrįsta tą tezę iškelti prieš teologų ir inkvizitorių įtvirtintą nuomonę bažnyčioj. Savo reformos programinėje knygoje, kuri vadinasi Tobulybės kelias, Teresė sukyla prieš inkvizicijos neteisingus primetimus. Teresė nieko nebijojo, nei inkvizicijos teisėjų, nei demonų. Tai yra didelė išminties ir šventumo mokytojos pamoka mūsų laikams. Teresė prašo moteriai vietos bažnyčios institucijose, gina savo kaip moters teisės ir užtaria visas moteris. Paskaitykite tobulumo kelio 1:2. Teresė nesutinka su švento Pauliaus siūlymu, kad moteris susirinkimuose tylėtų ir todėl siūlo neatidėliotiną problemos sprendimą. Kokį? Kad moteris būtų naudingos bažnyčios institucijai, sako, juk visos turėtume stengtis pamokslauti darbais, nes apaštalas ir mūsų nesugebėjimas neleidžia mums to daryti žodžiais. Žinodama, kad negali pamokslauti ir mokyti viešai bažnyčioje, ieško kitų priemonių, siekia užsidaryti klauzūroje, mažose moterų bendruomenėse ir melstis už bažnyčią. Taip pat Teresė kritikuoja rašto žinovus teologus dėl per didelio racionalizmo ir kad nesusijungia maldoje su šventosios dvasios įkvėpimais ir vedimu. Dėl to ir vaisiai yra labai menki. Toliau, Teresė reikalauja, kad būtų gerbiama moters teisė skaityti šventą įraštą ir juo gyventi. Apie tai galim paskaityti meditacijose apie giesmių giesmę, pirmam skyriuje, 8 poskyris. Toliau, serafiškoji mokytoja kalba apie sielas, kurios patiria mistinės Dievo patirtis. Ir tada tos sielos yra pajėgios kalbėti visiškoje laisvėje, taip kaip pati Teresė visada kalbėjo. Taigi, maldos mokytoja Teresė teigia, kad prieš erezijų plitimą reikia kovoti ne ginklais, bet pagilinti, patobulinti krikščioniškąjį gyvenimą. Teresė primena seną ir užmirštą teologijoje tiesą, kad Dievas gali suteikti mistinės malonės ir nusidėjėliui, kad jį išvaduotų iš nuodėmės. Paskaitykite tobulumo kelyje 16 skyrius 6 poskyris. Įdomybė, kad besimeldžiančių moterų gynybai Teresė naudojasi švenčiausios mergelės Marijos pavyzdžiu ir autoritetu. Taigi, Teresė yra žmogaus integralaus įsilaisvinimo dieviškoje patirtyje pavyzdys ir mokytoja. Teresė yra išskirtinė ir ypatinga figūra krikščioniškosios mistikos istorijoje. Aprašo gilę Dievo patirtį, kuri pati išgyveno. Taigi, bažnyčios pirmoji moteris mokytoja aprašo savo dvasinį kelią Dievo link. Ji jaučia Dievą sielos giliausioje gelmėje, nes taip pat ir išgyvena, nes savo tikėjimą jį palaiko intensyvę maldos praktiką. Nors taip pat labai svarbu yra ir atviras begalinis vidinis troškimas, kurį Dievas suteikia žmogui. Teresė yra pranašė, todėl ją skaitant atrodo, lyg ji gyventų mūsų laikų situacijose. Bet tas situacijas jis supranta ir aprašo savo istoriniu laiku. Šventosios iš Avilos dvasinė kelionė prasidėjo atsivertimu ir ta atsivertimo patirtis virsta pastoviu dvasinio tobulėjimo procesu. Pagrindinės Teresės atsivertimas įvyko 1554 metais, aprašytas gyvenimo knygoje 9 skyrius pačioj pradžioj. Siūlo visiems perskaityti. Taigi, nėra geresnio būdo įgyti dvasinės patirties, kaip gyventi maldos gyvenimą ir praktikuoti maldą. Ir visa tai padeda tapti stipria moterim viešpatį. Šventai Teresiai malda tai duris, per kurias sielai tiesiog ateina visos Dievo malonės. Gyvenimo knygo 22 skyrius 6 eilutė, poskyris atsiprašau. Labai yra svarbus asmenybės, asmeninis personalizuotas vienybės ryšys su Dievu. Teresė kalbėdama apie vienybę su Dievu pabrėžė, kad ta vienybė yra pasiekiama, kai mūsų valia susivienyje su Dievo valia. Bet centrinė vieta vienybei su Dievu pasiekti tenka Jėzaus Kristaus žmogystei. Į vienybę su Dievu einant svarbiausia nedaug galvoti apie Dievą, bet daug mylėti. Meilė Dievui yra sukoncentruojama į žmogaus tvirtą apsisprendimą dirbti ir kentėti dėl Dievo. Drąsiai galime vadinti Teresę stiprią moterim pranašę, dvasingųjų motiną ir rašytoją. Jai suteikiama nematyta ir galinga jėga džiaugtis ir tarnauti tiesai, kurios jį ieškojo remdamasi daugiau šventuoju raštu, negu teologų doktrinomis. Laisvė, kurią Teresė gauna iš viešpatės, yra jos gyvenimo ir elgsenos šaltinė. Kokią bažnyčios ir visuomenės moterį piešia Teresė? Teresės kaip moters vidinį pasaulį atveria tekstas, vadinamas Teresės apologija. Garsus visam pasaulyje, kaip sakiau, ta apologija buvo ištrinta cenzorių ir daug šimtų metų nebuvo iššifruota, kol su specialiomis technikomis ta jos knyga tobulumo kelyje, 4 skyrius, 1 poskyris buvo iššifruota. Toje moters apologijoje ji gina moteris ir reikalauja vietos visuomenėje ir bažnyčioje, kreipdamasi Dievą, kurio tiki. Išvelgia aušrą visuomenėje ir bažnyčioje, kada jos visi nariai nebebus tildomi ir ypač moterų bendruomenė. Teresė išvelgia ateinančius labai sunkius laikus bažnyčiai ir kviečia neatstumti ne vienos entuziastingos sielos, tuo labiau moters ar moterų bendruomenės. laidos pabaigai perskaitysiu tą Teresės įžymėję moters apologiją. Tobulumo kelias, pirmoji redakcija, Escorialo redakcija, ketvirtas skyrius, pirmas poskyris. Atrodytų per drąsų manyti, kad aš kažkokią dalimi prisidėsiu prie šio tikslo pasiekimo. Pasitikiu mano viešpatė čia esančiomis jūsų tarnaitėmis, kurios, kaip matau ir žinau, nieko kito nenori ir nieko kito neketina, tik jums patikti. Dėl tavęs jos paliko tai, ko mažai turėjo, ir norėtų turėti daugiau, kad tuo galėtų tau tarnauti. Juk tu, mano kūrėjau, nesi nedėkingas, kad manyčiau, jog duotų mažiau, ne jos tavęs prašo, bet daug daugiau. Taip pat mano sielos viešpate, kai vaikščiojai po pasaulį, tu nesibjaurėjai moterimis, nes visada jas labai apdovanodavai pamaldumo malonę ir radai jose tiek daug meilės ir daugiau tikėjimo nei vyruose. Juk moteris buvo ir tavo švenčiausioji motina, dėl kurios nuopelnų ir dėl to, kad nešiojame jos abitą, nusipelnėme to, ką patys iš savęs atimame dėl savo ydų. Argi neužtenka viešpate, kad pasaulis mus įvarė į kampą ir padarė nepajėges, kad nieko vertingo dėl tavęs nepadarytume viešai ir nedrįstume įsakyti kai kurių tiesų, dėl kurių sielvartaujame slapta, kad tik tu neišgirstumei iš mūsų tokio teisingo prašymo? Tuo netikiu viešpate, tikiu tavo gerumu ir teisingumu. Tu esi teisingas teisėjas, o ne kaip pasaulio teisėjai, kurie būdami Adomo vaikai ir, galiausiai, visi vyrai neižvelgia ne vienos moters dorybės, kurios nelaikytų įtartina. Taip, turi ateiti diena mano karaliau, kad jie visą tai sužinotų. Nekalbu į savęs, nes mano varganumas yra žinomas pasauliui ir džiaugiuosi, kad jis yra viešas, bet todėl, kad matau, jog laikai yra tokie, kad nedėra atmesti dorų ir stiprių dvasių, net jei jos yra moterų. Taigi jau laida eina į pabaigą ir norėčiau tiesiog pasakyti, kad manau, jinai gali būti vadinama moters ir moteriškumo apginimo pradininkė Katalikų bažnyčioje, kaip naujojo moteriškumo pirmtakė ir pranašė dabartiniams laikams, nes jos kaip moters pavyzdys yra labai aktualus dabar bažnyčioje ir pasaulyje. Teresė tai sunkiais laikais, jos pačios žodžiais, jos tiempos resijos nuveikė tai, kas moteriai buvo beveik neįmanoma. Pakelta viešpatės į aukščiausias dvasinės aukštumas, daug meldės ir kontempliavo, pasišventė maldai ir prašė Dievo pagalbos visur ir visada, o taip pat kreipėsi į savo laikmečio geriausius dvasinguosius ir rašto žinovus teologus ir tuos jų idealus bei projektus realizavo. Be jokios abejonės tai buvo Dievo planas jai. Šventoji Teresė Avilietė yra stiprios moters viešpatyje pavyzdys Katalikų bažnyčiai ir visam pasauliui. Jos doktrina ir gyvenimo pavyzdys gali būti ir jau yra pritaikomi ir mūsų 21 amžiaus laikais. Taigi, šventosios Teresės doktrina, misinė patirtis ir kelias į pilnatvę yra paradigma 20 amžiaus evangelizacijai ir pastoracijai. Čia Marijos radijo studijoje katechezija tema buvo apie šventąją Jėzaus Teresę Avilietę, apie stiprią moterį viešpatyje ir norėčiau pabaigti šią katechezę maldą į šventąją Jėzaus Teresę Avilietę. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. O šventoji Teresė, serafiškoji mergelė, tavo nukryžiuotojo viešpatės brangioji sužadėtinė, tu, kuri žemėje degiai tokia didelė meilė su ugnimi, savo ir mano Dievui, ir dabar švieti kaip spindinti liepsna danguje. Suteik man taip pat, tave labai meldžiu, tos liepsnojančios ugnies šventą kibirkštėlę, kuri man padėtų užmiršti pasaulį ir sukurtuosius dalykus ir net save, nes tavo degantis troškimas buvo matyti visų žmonių garbinamą ir šlovinamą viešpatį. Padėk man, kad visos mano mintis, troškimai ir jausmai būtų nukreipti į Dievo valios vykdymą, į aukščiausiai gėrį, visada, nežiūrint ar būsiu džiaugsme ar skausme, nes jis yra vertas meilės ir paklusnumo per amžius. Suteik man šią malonę tu, kur esi galinga, taip galinga su Dievu, kad aš prisipildyčiau ugnimi kaip tu, Dievo šventąją meilę. Amen. Melski už mus šventoji Terese Avilietė, kad taptume verti Kristaus žadėjimu. Melskimės. Viešpate, mūsų Dieve, šventąją dvasę įkvėpė šventąją Jėzaus Terese mūsų motiną, mokyti tavo bažnyčią tobulumo kelio, suteik mums malonę visada stiprintis jos dieviškąją doktriną, kad mumise auktų tikrojo šventumo troškimas. Per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. O dabar priimkite kunigišką palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpatės malonė.